ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะการรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำนั้นช่วยกระตุ้นการจ้างงานต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นอัตราเงินเฟ้อที่ยังต่ำกว่าเป้าที่ 2% ของเฟดเนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำยังเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้ด้วยอย่างไรก็ตามคณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยของเฟดชี้ว่าเงินเฟ้อน่าจะเพิ่มสูงขึ้นในระยะกลางหลังจากที่การจ้างงานดีขึ้นต่อเนื่องและราคาน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับไปกันต่อที่ยุโรปครับเลขาธิการใหญ่ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแองเกิลกูเรียเตือนถึงผลกระทบหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเขากล่าวว่า Brexit ซึ่งหมายถึงการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษจะสร้างภาระให้กับคนในสหราชอาณาจักรโดยเปรียบเทียบว่าไม่ต่างจากภาษีโดยพฤตินัยเขาประเมินว่าภาระที่เพิ่มขึ้นต่อชาวอังกฤษอาจจะอยู่ที่ 3,200 ดอลลาร์ต่อครัวเรือนนะครับชาวอังกฤษจะลงประชามติวันที่23มิถุนายนเพื่อตัดสินใจว่าต้องการให้ประเทศเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นะครับและบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Exxon Mobil ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ที่ AA+ โดยบริษัท Standard & Poor's นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ67ปีที่ Exxon Mobil สูญเสียระดับความน่าเชื่อถือ AAA Standard & Poor's ลดความน่าเชื่อถือของ Exxon Mobil ครั้งนี้หลังจากที่ราคาน้ำมันตกต่ำนะครับทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกดิ่งลงต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อแบเรลเมื่อช่วงต้นปีก่อนหน้านี้นั้นเคยซื้อขายในระดับราวๆ100ดอลลาร์อย่างต่ำเมื่อ2ปีก่อนครับและอีกด้านหนึ่งครับสื่อหลายแห่งรายงานว่าพบชายผู้หนึ่งเสียชีวิตที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท Apple ที่เมืองคิวปาติโนรัฐแคลิฟอร์เนียผู้เสียชีวิตมีบาดแผลที่ศีรษะและตำรวจพบปืนอยู่ใกล้ศพนะครับตำรวจกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรายอื่นและเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีผู้ต้องหารายอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวนะครับยังเกี่ยวกับ Apple แต่ไปกันต่อที่ประเทศจีนครับผู้จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในจีนส่วนมากกล่าวว่าความต้องการสินค้าของ Apple ยังดีอยู่แม้ว่าบางเจ้าจะบอกว่ายอดขายนั้นอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนี้ Apple ประกาศผลประกอบการซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยอดขาย iPhone ลดลงและยอดขาย Appleก็ตกลงเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีนะครับและส่งท้ายครับธุรกิจโรงแรมในเครือทรัมป์ยังคงพยายามทำตลาดในตะวันออกกลางแม้ว่าคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ตัวเก่งผู้เป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันช่วงหาเสียงนั้นได้สร้างความไม่พอใจต่อชาวมุสลิมล่าสุดที่มหกรรมการท่องเที่ยวที่นครดูไบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทรัมป์โฮเทลตั้งโต๊ะที่งานออกร้านด้วยเช่นกันนะครับมาโกสทอเรสผู้อำนวยการฝ่ายขายของทรัมป์โฮเทลส์สำหรับตลาดยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลางบอกกับสื่อ Associated Press ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทโรงแรมทรัมป์กับผู้ประกอบกิจการด้วยกันยังคงดีอยู่แต่นั่นคงไม่รวมถึงกรณีที่กลุ่มการค้าแลนด์มาร์คกรุ๊ปของดูไบเคยยกเลิกการจำหน่ายของแต่งบ้านของโดนัลด์ทรัมป์ที่ร้านค้า180แห่งหลังจากที่ทรัมป์ทำให้ชาวมุสลิมไม่พอใจจากถ้อยคำและท่าทีของเขาเกี่ยวกับชาวอาหรับช่วงการหาเสียงครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน